Turqia vazhdon të bombardoj vendqëndrimet e simpatizantëve të Partisë Punës së Kurdëve në veri të Irakut. Në sulmet e djeshme ajrore, humbën jetën të paktën 7 civil kurd. Operacioni pason pritën në territorin turk të rebelve kurd separatistë që javën e kaluar shkaktuan vdekjen e 12 ushtarëve të Ankaras. Fole me gazetarin italian Alberto Roselli, ekspert i zonës.
Da punto di vista del diritto internazionale è una cosa intollerabile.
Nga pikpamja së drejtës ndërkombëtare, kjo është padyshim diçka e patolerueshme, ndërsa Iraku përpiqet mes vështirësish për t'i dhënë një farë autonomie pakicës kurde të pranishme në territor në zonën e Mosulit, Turqia, për të zgjidhur problemin e saj me lëvizjen kurde pas një lloj skrupuli, bombardon bazat në një territor që nuk është i veti, por i një kombi tjetër.
A ndryshon gjën marrëdhëniet e Turqisë me Evropën ku Ankaraja dëshiron të integrohet?
La Turquia guarda l'Europa perché ha la necessità di guardare.
Turqia sheh drejt Evropës sepse ja ka nevojën, sepse është një ekonomi në fazën e modernizimit e të shndrimit, prandaj ka nevojë të lidhet pas karros evropiane perëndimore. Por interesat turke shkojnë edhe në Azinë Qendrore. Kazakistani, Uzbekistani, Tadjikistani e tjerë janë turqfolës, prandaj Turqia dëshiron të ketë supremacinë mbi këto shtete me naftë e me shumë lënd të para. Natyrisht ky plan për momentin vetëm ekonomik e kulturor shqetëson Rusinë, Iranin, Arabinë Saudite e Kinën. Turqia bëhet kështu për Evropën një shtet me rëndësi të madhe gjeopolitike, e prej saj do të varen fatet e Evropës të lindjes së mesme e të zonave të Azisë Qendrore.